VOA. Tundradini VOA sagantaa afaan Oromooti. Radioon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii lamaa ol akka aksaatii 8 meetir baandii 22-25 30 tokko irratti Washington DC irraa sanii dabarsu hunuma maantan jalqaba. Ittuma poolisiin nagaya bitaatessi 9/2020 keessa jira. Radioon VOA afaan Oromootiin naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii anin soraa lafeetii nuu dhiyaadhasaniin jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Itoophiyaa keessatti hagammaatti namni vaayirasii koronaan qabame hin jiru jedha mootummaan wantoota irraa qabnu keessaa tokko.
Addunyaatti ammoo dhukkubi kun biyya hedduu waliin ga'u jira. Dorgommii ispoortii addunyaallee hedduu hambisuu jira. Itoophiyaan akka muummeen ministeeraa jedhetti lola biyya alaati itti dhufu cufaayyuu ofirraa dhowwuuf hurfoo jirti. Qophii torbaan dabre jalqabne rakkin teekinikiitiin sanirraa haftammoo Oromiyaa keessa dhukkubii finnoo fakkaatu dhukkubi gifiraatiif koleeraa irraa nama dandamachiisuu fi ijoollee 100 hedduutti hirmanii jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa jette waan har'a isaanitti himnu keessaa haq tokko oduu asanfannaa nama nuti.
Itoophiyaa keessatti hagammaatti namni vaayirasii koronaan qabame kan hin jirre ta'uu koreen ministerootaa kattisa koronaa biyyoolessaa beeksisee jira. Koreen kun gabaasaa har'a muummee ministeraa Abiy Ahmadiif dhiyeesseen hojiin ittisaa dhukkubichaas dabalataan kan hojjetamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Itoophiyaa keessatti namoonni 38 dhibee vaayirasii koronaatiin shakkamaniitiin hundi isaaniitu erga sakatta'amanii booda walaba ta'uu isaanii mirkaneeffamuu isaati. Koreen ministeerotaa sadarkaa biyyaalessaa ittisa vaayirasii koronaa irratti hundeeffame kan inni ibse. Koreen kuni gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmadiif dhiyeesseen akka beeksisetti hojiin ittisaa durfameetiin bal'inaan hojjetamaatiin jiraachuu beeksise. Walitti qabduun koree kanaatii fi ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmadiif dhiyeessaniin akka jedhanitti guutuu addunyaa biyyoota 97 keessatti dhibeen vaayirasii koronaa argamuullee kaasan vaayirasichi kuni namoota 100,000 ol ta'an birallee akka dhaqqabe Dr. Liyaan yaadachiisanii jiru. Itoophiyaan dhibee kana ittisuudhaaf yoo tasa kan mudatullee taate dursaniitiin qolachuudhaafi yaaluudhaaf qophii barbaachisaa jetteetiin itti yaadde gama koree kanaatiin itti deemaatiin jiraachuullee ministeer de'etaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa kanarratti kaasanii jiru.
Hulatti seentaroochinaa tilliqa demoo raasuun chiloo demoo muluu lamuluu hinnin hikiminaannaa liyyataa lama
sassaan. Giddugalli lamaa fi hospitaalli guddaa tajaajila biraa dhaabee ofiisaa of danda'ee hojii kana qofaa irratti naannoo yakka kotobeetti qophaa'ee jira. Inni kun hospitaala haarawaa bara darbee eebbifame. Meeshaaleen barbaachisan hundi guutamanii ogeessonni leenjifamuun qophiin taasifamaa jira.
Dr. Liyaan dabalataan illee akka kaasanitti dhibeen koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti yoo kan mudatu taate hojii ittisuudhaa fi yaaluutiin walqabatee akka ciminaan hojjetamuuf haguuggii afaanii funyaanii duraan biyya keessatti oomishameetiin al ergiidhaaf biyya alaatitti gurguramu akka biyya alaatitti erguun dhaabbateetiin biyya keessatti kuufameetiin of eeggannoodhaaf taasifamu murteeffamu dhaabbileen fayyaa dhibeen kun yoo kan mudatu taate yaaluu danda'an hospitaala Yakkaa Kotobeetiin dabalatatti hospitaalli Raayyaa Ittisa Biyyaa Bishooftuutti argamullee akka qopheeffamu hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Liyaa Taaddasa. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaatitti hospitaalota hanga namoota 600 al tokkotti keessummeessuu danda'ullee qopheeffataatiin jiraachuu kaasan. Adeemsa hojii sakatta'iinsaatiin walqabate ammoo buufata xiyyaaraa Boolee Idila Addunyaatiin dabalatatti daangaalee seensaa fi bahiinsaa lafoo gama biyyoota hundaaniyyuu jiru 30 ta'an irratti to'annaan jabaan taasifamaatiin akka jiru ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad xumura torban dabreerra kanneen bulchiisa naannoo kibbaatti argaman aanaalee daawuroof oomoo kibbaa akkasumas immoo aanaa addaa kontaa daawwachuu isaaniitiif televizyoonni naannichaa beeksisee jira. Yeroo daawwannaa isaaniitti haasawaa dhageessisaniin nuti Itoophiyaanonni injifatamuudhaaf alagaadha wal hin beeknu seenaa keessattis ta'e arra kanneen nu tuqan ni burkutaa'u. Carraan isaanii kufinsaa jechuudhaan dubbatanii jiran gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannittu dhiyeessa.
Dhuma torban darbee bulchiisa naannoo kibbaa magaalaa daawuroo Taarcaaf godina Oomoo kibbaa Jinkaa fi Kontaa aanaalee adda addaa irratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad hawaasa magaalaalee fi godinaa waliin mari'atan Yerokanatis lammi won Ethiopia injifatamu himbe kan jedan torban kana hidala gabbaya wajji wal qabate o bomboletin ka e jedan
aun zeminnesus nalalosh yesini nalalosh inji yebahar nalalosh
o bomboletin amaka ajran o bomboleti finjala ke samale kangalana miti nutti facauta amale gututti nurran angalan Nuyalu ta'amale nun injifatan jedan Dr. Abiy. Nutilami wan Ethiopia injifatamu himbeknu ka nutukan marti daku ta'u jedaniru. Ethiopia kesatti guddina argamsisu dafi mul'ati qaban fi tamba Ethiopia no fi shek ofa foton tane ummata gurracha marafi fakkenya bilisumma ta'atetti fufti jedaniru. Ethiopia hogganuf garu yaada gosumma ra qulqullesun barbaachi sa ta'u dubbatan jechuudan Jonathan Zabdios gabase jira
Mumichi ministera Sudan Abdullah Hamdok arra magala kartumitti yale ajjecharratti tasazame boda fayyata usani dubbatani jiru Mumichi ministera Sudan arra garawajira ojisanitte oso demajirani bombilen konkolato takessa ittio samanjiru namoni janargan achi boda namoni Ibbi hedutti lakkaoman bakka doinsisun itti geggeessametti wal gawudan kana leella shorke sotati jedan balaleffata olan ganama gara sa'ati sagaritti nanno manayda federalatti geggeessame leellan kun manni mumicha ministera Abdullah Amdokis nanno sanakkatay tulubbatama Amdok ega presidentin barota dheerada biyetti bulchan Omar Hassan Al-Bashir taitarra buqqisamani boda baata agayye dabre keessa kataayta kana qabatan Humnota nageegumsa Sudan keessa gitokko ammallee Presidenti Bashirin deggeru jedhame amanama. Kada gaajirtan Radio Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaanarra yeroo jalqabaatiif lakkoofsa namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin qabamanii gadaanaa galmeessistee jirti. Gama biraatiin lammiiwwan Xaaliyaanii afur keessaa harki tokko ta'an sababa dhukkubichaatiin akka namarra adda ba'anii hugguraman taasisamanii jiru. Doni bashannana kuta United States gama lita California kubachudaf kop of te toko kesat namni virus chan kabame wan argame jecha imaltoni donicha akka kofat ugguraman ajani kenname jira China kesatar namon arka difama namonni virus cherra targame afurtama kofatau dubbatan angon fayabiyati gatin gaba daldala gutumma dunyarratti gad kufe ole arra Kunis yaaddo gati zayita bobaafi dhiibbaadi nagdee dhukkubni vaayirasii koronaa kabiyyoota addunyaa 100 keessa faca'eerraa dhufe ta'uu dubbatama. Gatiin daldalawwan guguddoo arra gabaa New York keessatti 100 harka 7 kufe san dura immoo gabaawwan Eeshiyaa 100 keessa harka 5 kufan gabaan Awurooppaa immoo 100 keessa harka 7 kufe jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadun video efan romo cak sudirkan. Uji hida bayar rati Ethiopian ado wali galte tan himmal latte sinu hida suni bisan gutu indan detu jecha jechi United States suni ak ministeri jallisitif energy Dr. Slashi bakala jadetti jecha wali galte gan sadin duram mallatte fame irragorati. Salamuna baate Dr. Slashi dubise jalanne nutte.
Dr. Slashin VOA walin gaafiif deebii gaggeessaniin dhimmi kun kan Ethiopia Sudaniif masrii ta'uu ibsani dhimma kana gadi fageenyaan ituun beekin mirga Ethiopia harkaa butuun yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti guutinaa jechuun sirrii nutti hin fakkaatu jedhu.
Inni kun soostuu agarus guddaa na'u. Soostuu agarus tajaajilu.
Kun dhimma biyyootii sadeen dubbatanii xumuruu qabanidha. Mirga Itoophiyaa mulquudhaan yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti hin guutinaa jechuu hin qabanii jedhaniiru. Waliigalteen mallatteessames mallatteessamuu baatus Itoophiyaan hagayya dhufu kaastee bishaan guutuu akka jalqabdu maddisiistonni humnaa yookaan tarbaayiniin isaan jalqabaa lamaan waggaa har'aa jechuun baatii bitootessa keessa hojii kan jalqaban ta'uu ibsan. United States haallitti isaan dubbisaa jirtu akka dhiibbaa gochuu akka ta'e abbaa biyyummaa cabsuu haala dandeessisuun ta'uu kan ibsan Dr. Slashin mootummaan isaanii haala kana hawaasa addunyaa beeksisuuf karaa adda addaan yaalii gochaa akka jiru dubbataniiru.
አንድ ሀገር ሚኒስትሮቹ ወይም
ብይቶኮ ሰደርካ ሚኒስቴሮታት ዮካን ሴክሬታሪያቲቲ እና መሪፍቴሱ ወልቅጤ ዱበቹፍ መሪያቹ መሌ ጢባጎቹን እንደንዳአሙ ጀደን ሚኒስትሪ ማለቃ ከዩናይትድ ስቴትስ ገልሜ ብዮቲ ሰዴን አከመለቴ ሰኒብ ቆጴሴ መስሪን መለቴሱን ሼሂመሜ ምርግ ኢትዮጵያ ቢሻን ቸራ ቀብዱ ጉቱማቲ ካን ሀቁፊ ወሊገልቴ በረቢታ ኮሎኔ ፈና hirmanna fi fedishin alate of kesak aba ye rocha ma fi hala haman umam ethiopian bishanku ste gutumatti yasu akakabdu dilqisisa gamakaninimmo mirge ethiopian qabdu kanen biro ke ye tacabsus of kesak aba jedu dr slashin ango nifi namon siyasa dadannon dagesisa jiran wan hi kan qamne akata efi barbaachisaa argamnaan Itoophiyaan humna qabdu sassaabbattee ofirraattisuu kan dandeessu ta'uun ibsameera. Bishaan laga Abbayyaa dhibba keessaa harka 86 kan qabdu Itoophiyaan mirga uumamni kenneefiin akka hin gargaaramne kan gochuu danda'u tokkoyyuu hin jiru ka jedhan Dr. Silashii Baqqala kan bu'aa hundumaa eegsisuun laga Abbayyaa attamiin akka guutamuu qabuu fi hooggantummaasaa hojiirra oolchuudhaaf immoo marii kan itti fufu ta'uu dubbataniif.
ዲኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተኒ ዋንታናት ደበር ኦሮሚያ ጎደን ያኸሰተ ዱኩቢ ፍኖ ፈካቱ ግፍራፊ ኮሌራኔ ቢየት ባፈቴ ገራ ናምሶ ዶማ ጫላት ተናሉ ቡለብ አካ ቢሮን ፈያ ኦሮሚያ ገባስ ቱርባን ደብረ ከሰለቲ ካናን ተነጆል ረዳቡ ቢጆል ኩመ ኢብ ጀሃታነቲ ወላንሳ ተላሊ አርገተኒ ጀዳ ሙክታር ጀማሊት ዱቢስ
ዲቤለን ፈያ ሐዋሳ ሰደርቦታ ዲቤን ኮሌራቲፊ ጃጃሃ ኦልትሩ ኢሳ ከንሂመሙ ዲቤን ጊፍራ ሚዳወል አናጌሳት ንንጅራቹ ዱበታ ቢሮን ኤጉም ሰፈያ ኦሮሚያ በሪቸት ዳይሬክተር ሊበሩም ሰፈያ ፊ ኮሙኒኬሽኒ ሲስተር ሰዓዳ አህመድ ራዲዮ ሰገሊ አሜሪካቲፍ አከይመንቲ ቶርባል ለማን ደርበን ከሰቲ ቆፋ ዲቤን ኮሌራቲፊ ጊፍራ ነሞታ ሶዶመት ዲሃተን አጄሴጅራ ዲቤን ጊፍራ ጃጃሃ ኦሊ ኦሮሚያ ከሰቲ ሙልጣታት ንንቱሬ ጎዲኖታ ኮሮጉዱሩ ወለጋ ባሌ አርሲሊጣ ሐረርጌ ባሃ ወለጋ ባሃ ቡኖ በደለ ፊ መጋላሻ ሸመኔ ከሰቲ ካን አመለከ ዱሚናን ሙልጣቱ ዮቶው ናኖ መጋላሻ ሸመኔት አማውን ሐማ ተጀደን
ዲቤን ፍራው ኮምፖነንት ታቴ አኮ ይደላት ማንተና ሐዋሰተኝ ከይሳን ሙኒ ዲቤን ፍራ ካና ወሊ ገለ ጠባብ ዳይ ማንቀበመን ኮመቶ ባፊ ዲበጃቲ ኮለቶኮ ዳይ ማንካና ከይሳ
ታላሊዳን ወልቀበቴ ከናንዱራ ከአቲን ኢንትሬ ታላሊን መርሳ ጀልቀባ ማልፈካታ ትሬ ነሞት አንገሚ ለከበጀራ
ቡዲሞታ ኢዴ በልኢና ነረቲ ሙንዳፊ ከና ከይሰቲ ሰከተይ ሰፋፊ ታሜን ዳይመን ኩን ከኡምሪ ንሳኒ ወጋ ሚያገሪ ከንዲ ባይ ተሃንጆ ኦራኖን ተቆበቴ ከሜ ትሬ ማሊ ነው ካላሉ ፋት ከኛ ፋት ያቆጥ ከነሳ ተጫለ ከዳይን ማን ዲቤ ፈናን ሁበማን ዳይን ማን ኡብዲሳኒ ወጋሸን ገዲዲ አርሲ ጅማ ወለገባሃ አረርጌ ሊጣ አረርጌ ባህ ያው ኮምፖደን ሳፊ ዳይን ማን ኡብዲሳኒ ወጋሸን ገዲ ሃሊ ተላልን ኩልክ ፈነነ ሃሉ መዳይን ማን ባይቴ ሳጤ ረማን ኡምሪ ሳኒ ዲላሌዲ ካና ተላልሊ መርታጅ ቀባ ከይሰቲ ዳይመን ኩመዲ በጃሃፊ አቆጥተኒ ሶቆፊ ዲፕሬሽን ዲፈዲት ኒሰዲ ካኑ ቀሮፈነ ዳይመን ኩመዲ በጃሃፊ ዲደኒ ተገዲቲ ይበለማፊ ዳታኒ ቶቆ አነጀቹኒ ዲፔን ፓስ ተገልተኒ ሰደድ ዳይመኒ ሰላሊላ ከነጀ አርታለ መጋ ሃሊ ጉድኑ ግራፊ ከምላ ዲዴማ ጅሩኒ ግራ ጉድኑ ተግራ ቆጥቶ እንደይ አኑ ተማ ዲዴን ኩዲቲ በበለ ሳዴማ ጀነኒ ከምሉ ዳፍ ቀሮፈነ ግራ ዳይመን ወጋሸኒ ገዲ ኩመዲ በተዲቲ ፕሮባቶኒ ዲፕሎማፊ ጃሃ ዳይመን ኦርጋኒዛኒ ወጋ ኩሩሸኒ ገዲ ማስ ስመዲፈገሊ ሲባታኒ ሲ በጃሃቲ ጃሃተኒ ለማፍ ከኑራፍ ካሮሮ ቆበይተኒ ኢቲኤችአይቲ ካሮራ ከይርግኒ ይጥራ
ሐልማከናን ዲቤን ኮሌራ አሞ ጎዲና አርሲሊጣ ሐረርጌ ሊጣ ጉጂባሃ ጉጂሊጣ ቦረናፊ ሐረርጌ ሊጣ ከሰትሌ ከዱሚናን ሙልጣ ጅራቹ ዱበታን ሲስተር ሰዓዳ ከሰቱ ረኮ ቁልቁሊናቲን ወልቀበቴ ከዱሚናን ሙደታ ከንጀደ ሙዲቤን ኮሌራ ወጋ ደርበ ከሰለ ጉቱ ቢየቲ ሰደርካ ጀደሙን ከሙልጣታቲን ቱሬ ዮተው ዲቤ ኮሌራ ረኮሌ ከኒኒን ወልቀበቴቲን ሙልጣታቲን ጅሩሌ እትሱዳፍ ሆጂምባል አንኩጀተሙሌ ገሩ hubanna hawasa jijjiru fi kulkulina egun wan murtesa ta udubatan
hanga amman tana da ta kamnun ga oromia fa yisatti namni kuma ta ko fi tsala ma fi sadu mi sadan dibe kana ta wani dilati hinya kana ti kana kai sa amman tana butti kudashan kana kai satti du fi kudasadi tangal ma yajo dibe kun almatti ma hanti ko ya ti sa ta hajiru sai sau magana shashman ya ta ti sa da kun fi aradota kudan kai satti awan afili da rafi aradota kudan kai satti mun ta anggap mantan aku tu kalau senang kena face tu kiri, anggap mak beli mai dia kata seni toko. Ya udah sih tak kajira, badi dia sah sama ni ada sih kan dari ni toko, dari ni toko tu. Kan drama harar gel dadi, harar gel dah. Ayuh dah kat dekat sih kan mula deh. Namun ni dia senang buat mana anggap mak dibawa pun dia apa ni. Sebab kan anis kan doa nama aku ni, itu ni dia sih kuni kita mai. Udah bukan cerop, kan nak cici ni, kau ni dah. Uji kesehatan kita perlu tinggi. Di dalam pemirsa, uji kesehatan kita dalam mantan anak muda di bawah anak selama di pasi di Indonesia. Nama sedih itu Ezra. Itu adalah lita dolar sama nama. Aduh syarikat sotis nama topok kandui. Uji kita kesehatan kita halu makan nama muda donation di bawah anak selama di sini. Arab kita jaga kesehatan di dalam pemirsa. Jikalau nama di bawah anak muda uji kita kesehatan jero. Asyik arah si makan selesai itu harga bahasa itu sendiri yang sebenarnya harga bahasa itu nama kita satu bincang di dia kanan kau ini nama zaman dulu nama zaman dulu kau ini sana guru itu kanduani kan apa guru nak hebat di dalam nama mulia leda nama kita satu pura aku ini kau ini kalau nama dulu injero aku di dalam sendiri yang selera orang yang hebat kan apa ini kan apa sahaja ini.
Ibele terdapatkan ini dursani egcuran wal kabate hawas ni. Gafa mallattoolen dibe kanan wal qabatu itti mul'ate dursetinin gaba mana yaala deemu fala akka godhatulle sister Saadan gorsa saani dabarsaniiru gabaasa sagale America Mukhtar Jamal Finfin.
Adeemu dhiyoo isa ganta afaan oromoo jaqa suu jirtanii eegigal gamna gobbiteen gar daqiiqa 16 tokko yaayyuu aan sporti titaan. Kopi sporti dabarra addunyaa dhukkuba haaraa lafuuf vaayirasii koronaatiif jettee sportii gurguddoo hedduu ofirraa hanqisuu jirti. Atileetiksii keessallee hedduu hanqisan. Ittaana koomishinerii ispoortii federaalaa obbo Duubee Jiloo reefu Finfinnee dubbiseetiin ispoortiin yookaan ammoo qophiin gurguddoon haftifaan maan jenneetiin waan odeeffan.
Baay'inaan dorgommiin amma gara dura dorgommiin godhama jiru kun baay'ee sodaachaa jira. Haalli amma jiru addunyaa gubbaa jiru kun baay'ee waan nama sodaachisu. Guyyaa kana amma maarchii 25 kan godhanu diroon maraatooniillee hin jiru jechuudha. Amma isaanii dabarsaniiranii warli haaf maraatoon jedhanii kiiloomeetirii 21 Poolaandiirra dorgommiin kunillee amma gara dura bara. Dhufuutti postponed ta'eera. Yool maraatooniin Kooriyaallee gara duraatti dabarsaniiranii kanne Israa'eel maraatoonii gara duraatti dabarsaniiranii Wolliid Indoor dorgommii mana keessaa kan addunyaa Chaayinaa yaamiin gubbaan kan godhanu sullee maarchii 13-16 ture sila. Dorgommiin sullee immoo rakkoo amma dhukkuba kanaatiin oredii hin godhamu bara dhufuutti postponed ta'eera jechuudha. Bara dhufuu dabarsaniiran. Maraatoonii Paaris sulle dura dabarsanii dorgommiin adda addaa amma haqamaa jira.
Hundooftuu waan mirkanaati. Dorgommii biyyi keessa tanaa jettanii waan hanbiftan fa'a qabdu yookaan ammoo akka durii akka namni waltiin gobbanne fa'a namitti diqqeessitanii fa'a waan tolchuu jirta ammaan qabdan biyyi keessa. Akkuma fegachaa jedhame.
Biyya keessaa egaa ammaa wanni rakkoon nu ka'uu hin jiru biyyi keenya nagee agalanii waan akka egaa ammaa wanni nu rakkoo hin jiru wanni dhaggama illee hin jiru dorgommiillee wanni duubatti deebinnee hin jiru haala saachinnee itti deemaa jirra olompikii gubbaallee qophiirra jirra gara duraa waan dhufaan beekanu jechuu malee nuti amma karaa keenyaani karaa Itoophiyaatti wanni rakkoo hin jiru.
Taatullee akka of eeggannootti wanni isaanii atileetota himuu jirtan faan atileetotni biyya alaa dhaqanii galanii.
Akka mootummaatiin mootummaan sirriitti koree cimaa dhaabee mootummaan hordofaa jira. Ijoollota seenaa atileetota seenaa illetti akka Chaayinaan deemnee akka karaa biraa deemanii dorgommiin akka isaan dorgomne ifaan itti himan jiranii. Kanaafuu dhiiga ammaa wanni rakkoo uuman jiru sirriitti hojjetaa jirra. Chaampiyoonaa olompikiillee qophii cimaa qalleetti jirra jechuudha.
Chaampiyoonaa olompikii gara Jaappaanii sunillee haqamuufa danda'a yookaan durattiisuu dhabuufa danda'anii. Tanaa jettanii fakkeenyaaf atileetota Itoophiyaa kun beennu biyya alaa marroo hedduu yaa'anii Ameerikaan dhufanii biyya hedduu keeyyaaniitiin torbaanii yookaan jiyumjiyaanii biyya alaa dhaqaniitiin dorgomanii dorgommii agammaatti jiran tana akkuma jiranitti ta'ee dorgommiin isaan ittiin biyyi
biyisuun hin dhaqina jettanii biyyi fi isanii atileetota irraa dhoortan fa'an jirtu.
Biyya rakkoo mallattoo itti mul'atte atileetotni keenya akka hin deemne itti majjirra. Of eeggannoon akka deemanu karaa rakkoon jiru karaa waan amma dhukkubu kun mallattoo itti mul'ate akka achi deemanii akka isaan hin dorgomne federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa illee ijoollee itti majjira manaa jirootillee atileetota hundumaa of eeggatanu mootummaan ergaa dabarsaa jira. Haalli amma jiru garuu gaarii jedheeti yaadaa jiru kan dura ammoo kan bira ammoo gara duraa haala dhufu caqasaa eegaa jirra waan jedhan.
Dansa gamkaan nama tolomtii keenya Tookiyoo jishanitti hafe kanallee dura dabarsuuf dhiisuufaa walumaan eenyu ta'a. Akka ittaana komishinariitti akka qaama ispoortii bulchuutti atileetota teessaniin dhukkuba kanaan lafa dhufe jettaniitiin Itoophiyaa keessatti mul'anne nagaa. Maal itti mujjirtan harki dhiqadhaa tani tolcha ofuma eeguuf waan jettanii qabdu gorsa.
Nuuta amma dorgommiin adda addaa Afrikaa keessalletti kan dorgommiin geggeessan waan adda addaa jiru. Kanaafuu hundumaan atileetota akka of eegatu karaa of eegatee akka deemu wanti mallattoo wayyaa yoo adda addaa mudhate akka cheekappii fi godhu rakkoo tokko gubarraa sirrii akka of eegatu gorsa hamaatti jirra nulli akka komishiiniitti atileetotaallee ta'ii kan gubbaa miilaa ta'ii. Hundumaan gargaa federeeshinii adda addaa rakkoo amma jiru kan rakkoo addunyaa amma dhukkuba amma koroonaa jedhan kanarratti itti xiyyeeffatame akka isaa of eeggachuun akka deemanu haala mijeessinee itti majjiranii.
Addunyaalleen dorgommii akkana hedduu dhaabuu jiru fakkeenyaaf BNP Paribas dorgommii teenisii addunyaati silaakalee Ameerikaa Kaaliforniyaa jalqabanii sunillee tanaaf jedhaniitu dhukkubsan sodaataniitiin lakkisan dorgommii shaampiyoon liigillee kilabiin Paaris Saint Germain fi Borussia Dortmund waliin taphatan roobii dhuftu namitti dhufu baatullee jarilleen kophaatti waliin taphate iftaan taphi dorgommii suni kilaboota 16 ol tafe dorgommii raagbii addunyaa guyyaa dheengadda Ayirlaandii Faransaay illee tanumaa jedhaniitiin lakkisan sunillee dorgommii biyyiitii jaa wal tafte dorgommii kilaboota Xaaliyaanaa Siriyaa Juventus fi Inter Milaan illee waliin kophaatti. Waliin taphatanii Juventus istaadiyoomuu duwwaa jechuu dandeenya kophaatti moote addunyaa waan akkana kana lukkuu kan baqachaa dorgommii hambisuu jirti. Kaadonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Boeing 737 xiyyuur geejjiba Itoophiyaa ET-302 ganna harada biroftuu ollaa tulluu faaraatti lafa dhahiitiin nama hedduu fi achitti abbootii gadaa abbootii amantiitii fi bulchiinsaaf nama hedduu narra wal dhufee yaadannoo wal dhufeetiin maatiillee jajjabeesse Tsahaayi Daamtootti nu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu lammiilee waggaa tokkoon dura balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaanii darbeef yaadannoo waggaa taasisaniif bitootessa tokko bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xiyyaarri qabeenyummaan isaa Itoophiyaa ta'e Boeingii 737 maaksii 8 jedhamu imaltoota lammiilee biyyoota 35 157 fe'ee buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee irraa gara keeniyaa osoo imalaa jiru kufee caccabuun lubbuu imaltootaa galaafachuun isaa ni yaadatama. Xiyyaarri kun erga kufee jalqabee jiraattonni aanaa Gimbichuu ganda tullufarraa fi hamaa qonxishillee sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan namoota kanaaf kadhannaa fi yaadannoo taasisaa fi akka turan jiraattonni bakkichaan dubbatu. Adda Ballaxuu Takilewald guyyaa xiyyaarri sun caccabe argeera haalli ture suukanneessaadha jechuudhaan ta'e gaafichaa yaadatu.
Aduu kufusanii meeshaa ijoolleedha qursiin naamnan godhaa jechaa jira buna miccee irra godhee gabaa deemuudhaaf oduun deemuudhaa jiru roobbilaan tun oduu tashkara karaa dhufte roobbilaan tun balaa qabdii jiraan ijoollee lamaan qaba. Maalin balaan minaan nu kenninaan jeen ca'a hara minaan siniin kennu mucaa ibsaa jirti ba'een jedhan yaabsitu maarreeshiin ayir marmaariidhaan hanje gisee sadi akka zambal jette aara eegisuma san hoggaa kufee didichu san achi dura siin sochaase lafte. Buna san irratti gatee kaachaa ba'ee ijoolleenis nufaanaa taate kaannee dhufne bu'aa olee sa'a saddeetiin gara mana kiyya galee mana kiyya gallaan yaa'u minaanuu naa nyaatamu didee baris deebi'ee dhufe amma garee sanii asabaabbatee yooyii gareedhanii qurbaana kana yaa goonuu fi torbaan guutan ka oduma asuma deemnu qurbaana yaa goonuuf meeqa baasu jogii lama lama farsoo siin goonaa jedhee ani mataa kiyya daabboo tokko farsoo jarkaa tokko mucaatti baachisee ofii daabboo kiyya baadhee asoollee gallee. Baxaanitti nama raranii anjati kiyya keecha na sochee an isaanii bakka meeqa bakka asaban hin geenya oduu jedhanii oduu asitti hafuu isaanii baxaanitti natti dhagaamee jira.
Ergat iyarikun kufe jiratonina necha, namaf gadduf, namata wukofa angaha rajachudan, waggatoko oso hinnufin, oso wale rahin kutin, yero yero sa egudan, iyadannof katanna taizafia katuranis ndubbatu.
Makanko, gazu bulchan jidama gandiko, ganda tullu farrafi. Eddo kanati danga tullu farrafi, hama kuntushulle, jiddu kechati namni, ibbatoko fishantami torba, lubbu nisani dabrejira balat iyarati nyeschud. Kanaf gafa guyasani tirrakase, ummani na nichakana, namni sun rubbun nama kana hunda umudan bahayyetti dagaame gaddaatore jechuudha namni kun nama waante e namota kana raaw kan firooman qabani okan obburumman qabani akka namaatti aadaan biyyakeenya nama waante e namaaf bahayye gaddu kanaaf gaafa guyyaa san irra kaase taskaara kudala marre anga furtamalle taskaara baasu dhaafitti deemani jiru jechuudha akka aadaa biyyakeenyatti ummanni naanno kana ofiisaatif gattaaye jechuudha biyyakeenya kana irratti maalif nabseen nama kana hunda dhume nuuf gaarii taayi kanjedu manguddon akka bagadat akka ada kenyetti taskarri oggasani tille baefi arrabodat jechuudha ummanni nan nichakana yaanni sa tille qalbini sa gadda kana kecha bae garami somatti fulasani akka defatan guyyarra kana guyyat umurati oggasani ammo oggagaddine jirra kana ambodatti kan kana caalu nutti dufini fi namota du esanille nafse sani hamaru mati sani tifille jajjabina hakennu jede awasni nan nichakana kallatti sanin anitti deema jiru jechuudha guyyarra tirratti
waggato koffa lammile balat iyarati lubbun sani dawameef kales jiratonni nan necha saganta ibayyu mudaf kadanna gara garatin rawwataniro dargaggonnis yadanno faru qopesan yesaniro saganta kana bulchinsa ana gimbichu biro adaf turizimi oromia waldami somo oromia fi dabata beksa milkif jiratu tabakat iyar kun ittikufe gannatullu farrafi hama kuntishlet walin qopese biron adaf turizimi oromia sirna kana ratte erga dabarsen hoji fakkenyuma jiratoni gannatullu farrafi hama kuntishlet rawatan akajajjabe famu fi dinqisi samu ibsera waldaam sooma oromiyaa bakka buudhaan kan irratti argaman qindeessaan proojektootaa obbo Waqtolaa Guutuu nama maqaa hin beekne eenyummaa isaa hin beekneef gaddaa sirna yaadannoo taa'isaa turtaniittu akkasumas lafarraa qottanii nyaattan bakka siidaa yaadannoo namoota kanneenii haa ta'u jettanii fedhiin kennitaniif bu'uuraalee misoomaan deeggaramuun isin barbaachisaa jechuudhaan jiraattota aanaa gimbichuu ganda tulluu farraa fi hamaa qondishilleetiin bu'uuraalee misoomaa jiraattota naannaichaatiif ni barbaachisu jedhan gama waajjira isaaniitiin hojiin kun akka hojjetamu waadaa seenaniiru.
Bashaan keenya yeroo hojii hojjetu duudhaa aadaa uummanni keenya qabu kabajee uummata keenyarraa uummata keenyaaf kan hojjetudha. Arraa asmaan kanii isinii dabarsuu barbaadu yeroo gabaabaa kana keessatti pirojektii bocnee naannoo kanas dhufnee rakkoo hawaasni kaasaa tures kan barnootaa keessaayyuu kan bishaanii rakkoo guddaa akka ta'e hubannee jirraa isaan kana bocaa jirra proposaala yoo nu milkaa'ee walumaan ittiin gammannaa gaddi keenya asirratti xumuramaa.
Sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa kanarratti namoota waggaa guutuu uffata gaddaa uffataniif akka jijjiirratanii fi gaddi kunis asirratti akka dhaabbatuuf uffata jijjiirrataniiru muudas muuddataniiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Adunyaa VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen maantan fixaa yaa'u jirra sirba kan irrisanii kennoo sirbi ka yaamuuti yaamulooniiti yaamuuni sirba yoo hujii hojjetan yoo midhaan aaman yoo bisaan to'an sirbani. Abdu Waqoot. Hayyalam tentara tanpa borwal tidak cahana segan tafahan amara titana agak siti serba habdu wa kohiyamu. Oh,
The Voice of America.